Mikäs tää sun kaverin nimi oli?
Rudolf.
Rudolf, okei, joo. No mutta Rudolfin kanssa siis, Taavi, asutte täällä Helsingin Alppilassa ja on siis käymässä kylässä sun luona. Mites alun perin, niin miten sä olet kiinnostunut asuntokaupoista tai asuntobisneksestä ja sitten remontoinnista?
Kyllä siis joo, kavereiden apuna on alun perin ollut, mutta kaikkihan lähtenyt silloin siitä, kun osti itse se ensimmäisen oman ensiasunnon niin sanottuna. Ja siinä oli sitten ne intressit oli niinku korkeimmillaan, että tuli kokeiltua kaiken näköistä ja selvitettyä vähän asioita. Ja kun halusi laittaa sitä omaa kotiin just sellaiseksi, kun itse halusi ja kun oli vihdoinkin se oma koti, eikä ollut mikään vuokra-asunto. Niin.
No minkälaiseen kotiin sä sitten päädyit? Minkälainen se sun ensiasunto oli?
Mun ensiasunto oli semmoinen 33-neliöinen yksiö Alkovella. Siitä tehtiin sitten semmoinen avokeittiötyylinen ja hyvin semmoinen, voisi sanoa näin, poikamiesboksi.
Kuinka paljon sä jouduit sitä muuten remontoimaan ja oliko tämä niinku tavallaan sun semmoinen ensimmäinen iso remontti, minkä sä oot itse tehnyt?
Tämä oli jo mun ensimmäinen iso remontti. Kyllä se tehtiin niinku aika pitkälti lattiasta kattoon ja siihen loppuun vielä tuli sitten putkiremontti ja siinä tuli sitten uusi kylpyhuone. Ja sitten kun tuli selvitettyä siinä samalla, että asunnon arvo, niin se sitten tavallaan houkutteli vähän niin kuin sitten myymään sen asunnon, kun huomasi, että arvo on niin paljon noussut sen remontin myötä. Ja sitten tuli se myyty ja ostin sitten uuden huonon kuntoisen asunnon ja siitä se sitten taas lähti. Että.
Niin varmaan taidot karttunut siinä matkan varrella, plus myöskin vähän se silmä sitten harjaantunut näihin kyllä, päätöksiin.
Kyllä, ja sitten aina tulee kokeiltua jotain täysin uutta, mitä niinku mielessä ja visioissa pyörii, että varsinkin jotain niinku mitä ihan täysin erilaista, mitä markkinoilla on, varsinkin näissä pienissä asunnoissa. Että yleensä on, kun ostaa se asunnon, niin sitten alkaa niinku pyörii niitä ideoita päässä ja että mikä olisi joku semmoinen uniikki juttu, mikä sopisi tähän pieneen asuntoon. Ja sitten kun mä pyrin siihen aina, että olisi jotain pientä luksusta tai jotain pientä luksusta tulisi arkeen lisää. Että, ja kuitenkin, että kun jossain vaiheessa myy asunnon, niin että se olisi niin kuin se uniikki siinä markkinoilla ja tavallisella peruskuluttajalla olisi varaa ostaa sellainen.
No mitä ne yleensä on ne jutut, mitä sä oot keksinyt, jos me nyt mietitään sitä, että faktahan on se, että varsinkin ensiasunnon ostajat, niin kyllä se aika pieniä ne kämpät on, minkä puoleen pitää kääntyä tai mihin varaa on. Sitten mitä sä lähtisit miettimään, jos sä nyt ostasit pientä kämppää, että mitkä on niitä tärkeitä asioita?
Ensinnäkin se, että tietysti se alueella on suuri merkitys, eli varsinkin kantakaupungin alueella täällä Helsingissä, niin kehottaisin kyllä sijoittamaan remonttiin paljon rahaa, koska se nostaa yksiöissä niin paljon se asunnon arvoa. Jos esimerkiksi materiaalikuluihin laittaa 15 tonnia, niin sitten alkaa olemaan niinku ihan kohdallaan noi investoinnit, että siinä saa kyllä tuplaten materiaalirahat takaisin, voisi sanoa näin, ettei epäröisi kunnostaa pientä asuntoa. Että.
No mut hei Taavi, sä pidät semmoista blogia, missä myös sä oot niinku kirjoitellut näistä sun remppakohteista. Joo. Ja aina vähän näitä ennen ja jälkeen kuvia. Käydäs kattoon, koska mä nyt haluaisin ehkä nähdä muutaman semmoisen ratkaisun, mistä sä oot esimerkiksi okay. Itse ajatellut, että jes,
no,
miten tää toimii.
No jos mennään kattoon tossa vaikka mun pienin tekemäni, niin on tässä kalliossa. Tää on 21,5-neliöinen ollut ja siihen tuli sitten rakennettuun sellainen, kuulostaa aika älyttömältä, mutta 11-neliöinen parvi, eli se on yli puolet siitä asunnon pinta-alasta, mutta se ei peittänyt mitenkään valoisuutta, se ei vienyt tilaa mistään käytännössä pois, että siinä oli sen verran huonekorkeutta, että se mitä se toi taas lisää oli se, että siihen tuli suuri parvi, missä on sitten säilytystilaa esimerkiksi kaapeissa ja sitten siihen saa ihan 2 metriä leveä sängyn ja sitten jotain pientä lisää vielä jotain pöytää tai jotain. Että.
Niin, ja keittiö jää mukavasti tuonne parve alle sitten.
Kyllä. Mm.
No, tuossa tietenkin tärkeintä on ehkä tsekata, että jos haluaa jotain parvea lähteä tekemään, että se korkeus pitää tietenkin olla sitten kondiksissa.
Se pitää olla, joo, ja mä voisin sanoa niin, että se pitää olla vähintään sellaiset, ehkä minimissään 2 metriä 70 senttiä on se optimaalinen. Et silloin pystyy vielä parven alle rakentamaan esimerkiksi matalan vaatehuoneen tai sitten niin sanottuna sohvapaikka. Mutta se sitten, kun sinne parven päälle pitäisi jäädä se suurin piirtein ainakin 70 senttiä tai 60 senttiä, että et sinne ei tulisi oikeasti sellaista ahtaan paikan kammoa, siellä olisi liikkumavaraa sitten. Että tässä tuli nyt 1 metri 10 senttiä siihen parven päälle tilaa, että siellä pystyy ihan kyykyssä kävelee. Että monella onkin semmoinen mielipide, että minähän en sellaisen asuntoon muuta, missä on parvi ja minä en pystyisi parvella nukkumaan ja näin. Mutta niin sekin riippuu ihan miten, että miten se parvi toteutetaan ja minkä näköinen se on, että soveltuuko se sinne itse asuntoon. Että parvethan on hyvin vihattuja.
Mm. No niistä tulee joku semmoinen kitkuva, semmoinen parvisänky mieleen, jo tuntuu, kyllä, että se hajoaa alle.
Ja niitä on yleensä sitten vuokra-asunnoissa, kaikilla on se mielikuva, niin, että siellä on semmoinen koivusta tehty.
Mutta toikinhan niin oikeastaan yläkerta, tuonne menee makeat portaat se, ja muuta.
Joo, tämä antaa semmoisen mini-loft-asunnon vaikutelman, niin.
Mites muuten noin säilytystilat itse huomasi, kun tuossa jokunen vuosi sitten katteli sitä ensiasuntoa ja lopulta sellaisen ostikin, niin yksi ainoa kaappi siellä on sitten. Joo. Ja sitten mulla on joka paikka täynnä ostettuja kaappeja. Joo. Ja siis se jotenkin tuntuu olevan aika yleinen ongelma, että sitä säilytystilaa ei noissa pienissä asunnoissa kyllä ole.
Sitä ei ole, joo. Siihenhän on erilaisia ratkaisuja, mutta ne pitää saada sitten jonnekin siihen pään yläpuolelle niin sanottuna, koska ei ole enää niin kuin tavallaan alapuolella, tai siis normaalisessa asuintilassa ei ole enää tilaa, niin sitten tehdään sitten ylöspäin jotain kaappeja tai jotain. Että varsinkin eteiseen joku semmoinen vaihtoehto, riippuu, että miten korkea eteisen katto on, että siihen pystyy.
No mutta joka tapauksessa mä oon nyt kylässä tässä Alppilassa sun nykyisessä asunnossa, ja tännekin sä oot paljon remppaa tehnyt, sä oot muun muassa meistä vaatehuone itse rakentanut tuohon. Että jos vaan vähänkään enemmän tilaa, niin toi on aika toimiva.
Joo, jos on. Mutta tässä asunnossa on nyt se, että kun tässä on niin iso eteinen ollut, että se mahdollisuus on ollut tuossa. Yleensä näissä vanhemmista aloissa ne ei ole sellaista mahdollisuutta. Että se on sitten otettava kyllä jostain pois. Jos on iso makkari tai 2 isoa huonetta... Niin, luultavasti sitten makkari ei pysty sen jotenkin vaatehuoneen tekemään. Että. Noi pohjaratkaisut on noissa vanhemmista taloista, ne ei ole mitään niin kuin näitä parhaimpia. Että.
Miten sä oot muuten, näin kun sä oot useampaa remonttia tehnyt tässä vuosien varrella, niin nämä säännökset, jotka tuli tuossa jokunen vuosi sitten, että pitää joka risauksesta ilmoittaa ja pyytää lupaa, että miten se on sun mielestä toiminut?
Tässä on nyt parin vuoden aikana todennut sen, että se on erittäin hyvä juttu, että nehän tavallaan sitten arkistoidaan myös taloyhtiöön ja pystytään katsoa, että kuka ja koska on tehnyt mitäkin muutostyötä, jos jotain niin kuin vikaa tulee tai joku pitäisi saada vastuuseen tai sitten saada sähkömieheltä jotain informaatiota, että miten sähköt on tehty ja mistä on vedetty ja niin edelleen. Käytännössä se vastuu saadaan niin kuin näin paremmin tekijälle. Totta kai toi ilmoitusvelvollisuus vaihtelee hirveästi eri taloyhtiöissä, että jotkut käyttää sellaista maalaisjärkeä, mikä on ihan hyvä, että ei niin säädöksiä ole tehty ihmisten ja asukkaiden kiusaksi, että kyllä se on ihan niiden omaksi hyväksi turvakseen. Että en mäkään haluaisi, että tuolla yläkerrassa joku rakentaisi saunaa itselleen ja sitten kun tulee joku vesivahinko, niin joutuu koko taloyhtiön osakkaat niin maksumiehiksi.
No mutta hei, palataan vielä hetkeksi tuohon sun blogia noihin kuviin. Mitä mä itse katsoin noita sun remontoimia asuntoja, niin myös näyttää siltä, että sä oot valoon ihastunut ja valkoiseen, että joo, niillä varmaan saa aika helposti sitä tilan tuntua.
Saa tilan tuntua ja se, että tämä palvelee sitä suurinta kysyjäkuntaa. Eli jos olisi vähänkin pimeämpi asunto, niin ei välttämättä esittelyllä olisi niin paljon porukkaa, mitä sitten näillä neutraaleilla väreillä. Ja ihmiset hakee kuitenkin valoisuutta. Pimeät asunnot eivät myy. Se on ihan fakta. Että siis saadaan melkein niin kuin kaikista asunnoista valoisan. Että yksi hyvä esimerkki on tämä Malminkadun asunto, kun se on alun perin ollut todella pimeä ja sisäpihalle päin ja ihan katutasossa. Siitä tehtiin sitten sellainen studiotyylinen.
Rudolf nukkuu ja kuorsaa
se
vähän.
Nukkuu jo.
Niin, studiotyylinen.
Studiotyylinen avoin yksiö, että tästä saatiin todella valoisa. Keittiö ja huoneen välistä poistettiin seinää, tuli kaksi isoa ikkunaa ja sisäpiha eka kerros, niin ei ihan uskoisi näistä kuista kuitenkaan, että tuli todella valoisa ja pirti.
Tässä kämpössä, missä me nyt ollaan, niin kulma 5 kuukautta teit remonttia. Ja sä oot siis ihan itse niin kuin tavallaan alusta lähtien opetellut remontoimaan. Minkälaisia projekteja ne yleensä on, että mennäänkö siinä loppuusko kesken?
Tai siis tavallaan, että sehän niin kuin siinä kärsii ensinnäkin, kaverit häipyy, parisuhde kärsii ja sanotaan niin, että ei se, niin kuin, kyllä se rokottaa omaakin ulkonäköä, että siinä tulee muutama vuosi heti lisää ikää. Koska nämä remontit kuitenkin aika pitkälti tehdään niin kuin sillä omalla vapaa-ajalla. Sitten kun yrittää nopeuttaa hommaa, niin kyllä tämä alkaa tuntua niin työltä. Että
no mutta sä nyt hirveästi negatiivisia puolia luettelet, mutta jokuhan siinä tietenkin on varmaan makea, kun näkee oman käden jälkeen.
Totta kai on se oman käden jälki ja sen sit tietää, kun sit tulee just sellainen, kun sä niinku haluat ja sä haluaisit niinku tavallaan toteuttaa itteensä. Ehkä tää on niinku tämmönen juttu, että monethan maalailee tai sitten mitä ikinä tekeekään. Kyllä se on vähän niinku, että siinä saa vielä ehkä mahdollisesti palkkaa, mahdollisesti aina. Kyllä tästä on aina sen palkan saanut, että ei ole kertaakaan jäänyt saamatta.
Mitä sä ehkä nyt semmoisena loppuyhteenvetona, niin jos mietit jotakin ensiasunnon ostaja, joka lähtee tällaista pientä asuntoa katselemaan, että mitkä voisi olla jotain sellaisia vinkkejä, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
Siis kilpailuhan on kova noissa yksiöissä, että ensinnäkin ei saa menettää toivoa, jos asuntoesittelyssä on 30-40 ihmistä. pitää tehdä tosi rohkeasti tarjouksia. Eli moni jättää vaan niinku tekemättä tai näin. Että tekee sellaisen tarjouksen aina, että mitä on valmis asunnosta maksaa. Tarjouksen tekeminen ei maksa mitään. Ja tällä hetkellä tämä tilanne on vähän, että kun tarjonta on todella huonoa, eli yksiöt viedään ihan käsistä, niin malttia. Että kyllä niin kuin toivotaan, että tässä vuodenvaihteen jälkeen niitä alkaa olla enemmän markkinoilla. Jos ei nyt mieleistä löydy, niin malttia. Että nuo markkinat aina vaihtelee niin paljon.
Ja niitä pimeitäkään ja huonokuntoisia ei kannata pelästyä.
Joo, ei niitä kannata. Että kaikki on fiksattavissa. Että ennemmin pitää katsoa vähän taloyhtiökuntoa, että katsoo vaan sen isännöitsijä todistuksen ja taseen, että keskittyy enimmäkseen niihin, että ne on ne kaksi tärkeintä, että ne kertoo aika paljon yhtiöistä.